Еплер азаттык радиосы. Акшамы хәйрле булсын хөрмәт радио тыңлаучылар. Шу 2017 елның 22 августы хептәнең кишенбеуни эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешемнең эсасы бөлүенә башламадан озол тәдрип бердиңдән. Оларның мазмуны белән сезне мен гүзәл Худайберди ватан чедиярын. Afganistanning prezidenti Ashraf Ghani o'z yordina Washingtonning davomli qo'shinlarini ma'qullab, prezident Donald Trampning Birlashgan Shtatlarning urushi vatan Afganistan bo'yicha tayyor strategiyasini ma'lum etmagining iyiyani chiqish etdi. 22 avgustdan bayonotida Ghani Tramp va Amerikan xalqini regionda terrorizm xavfidan dindirmoq bo'yicha birlikdagi ko'rishda yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Birlashgan Shtatlar Afgan partnyorligi o'zilqisindan xos kuchlidir deb Ghani belgiladi. Donald Trump 21 августтен халкы үзәнмәсендә өдрөн сайлау кампаниясының дәвамында Американың тарихиндә иң узагы чакын урышын соңына чыкмак барады. Берен вадасыннан изе чекләне меңдәди. Берләшен штатларның Афганстанда кыйсыңсыз урышы катнашчыгына аңладыган фикри өңү сүрди. Эмаул Берләшен штатларның Афганстанда харбиларның саны барады планнарын мәгълүм итмәктән сакланды. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Trump'ın Afganistan ve region bo'yicha tayyorda yig'ida loyiq chemilashmog'ini ma'qulladi. Orsiyadan adi belli teatr yo'lboshchisi va hukumatga qarshi protest eden Kirill Serebrennikov hiylagarligi bosh qo'shmoqda ayblanib tutsaq edildi deb Orsiya rasmiylari xabar berdilar. Dernov komitetining 22 avgustda aytmog'ina o'ra Moskvadagi Google merkazi atli teatrning chebir yo'lboshchisi va 7-nji studiya atli drama toporining esaslandirijisi Serebrennikov 2011-2014 yillarining aralig'ida Проект үшін етінен 68 миллион рубль, яғни 1,1 миллион американ доллары мөчверінді пұлдың қиянатшылықлы пейдалын мақтайплан яр. Ағдалан Малия серістесі сұнғы төстірмек өй айратма үшін хөкіметің Малия қолдауы хөкімінді берліпті. 47 яшлы Серебренникова 10 ел түрмә тұсаулығы аван яр. Италияның халас едіжілері Неаполың қолайында Исче адасында болын хилякчілікілі ер ұранмасы зерарлы зер девейлерің ашағынды қалын 2 сағаны көзіліп тапмаға тейнан шиярлар. 21 августы мешхур ден жалышты олығында болын 4 магнитудалы ер ұранмасының нетижесінде азынан 2 денан вепат олды ва онларча адам яраланды. Энчеме бина юмрылды. Хабар верілшіне өре 7 ве 11 яшында кейкі чағы Ларита шәхірінде юмрылын хусусы жайын қалындыларының ашағынды қалыптыр. 7 айлық бәвек оның қақысы ве 2 денан хусусы жайын қалындыларының ашағынан чықарлыптыр. Геплеер Азатлык радиосы. Сіз тезіліктері діңлеярсіңіз. Kremlin genişçisi Birleşen Ştatların gündoğur Ukrayna'da konfliktin sonunu çıkmak önce tədə yöriyyitə vökiyyili bilən geçirən gepləşi varada optimistik çıxış etdiyi vəy tarapların konstruktiv tuğuşuqda tədə ideyaları maslahat edənliğini məlum etdi. Birleşen Ştatların vökiyyili Kurt Volker, Kremlin gündoğur Ukrayna vönçü vökiyyili Vladislav Surkov ilən 21 avgusta Belarusin paytaxtı Minsk'ta yapıq kapıların anırsında duşuştu. Surkov Volker ilən gepleşiğinde Ukrayna'daki hedirki yağdayın qabul edirlikli dəlligi ve paraxıçılık prosesinin siyasi urdun şeylədə xupsuluk taydın xas tiz öngə gitmelidigi barada ılalaşılındığına itdi. Volker duşun iziyanı çıxış etmedi. Türkmenistan'da Aziyada 2017 Xalqara Sport Çeyresine 30 gün qalmağına qabatlanıp görülən tayarlıqların çəgində Aziyada 2017-nin naxarları atlı sergə geçirildi deyib media seriştələri xabar verdilər. Bu sergənin quramaçılığına yurdun senağatçılar və telekeçilər bilələşiğinin düzümünə giriyən 20 çəməsi restoranın işgərləri qatnaşdırılıbdır. Yapıq binalarda və sövürsün qatıvınçı 5-ci Aziya oyunları 17-ci və 27-ci sentyavr aralığında Şavadın merkəzində qurulan бақаты 5 миллиард американ долларына барабар Олимпия топлумында кечерлер. Хабар верілшіне көре, ашпезлік сергісінде Азияда ғатнашчық 64 юрдың нахар дәпте суырлары егор көзіліптір. Азия ойындарының қатнашыжыларының азығы пчіншілуіне Түркменстанның Гүлзаман шіркеті өш Швейцарияның Гормет Спортс Хоспиталити шіркеті өпчінедер. Түркменстанның медиа мағлұматларында Ашхабадта кечірілген Азияда 2017-нің нахарлары атлы ашпезлік сергісі Азия ойындарына өз олышлы таярлық болғандығы хабар берілді. Хұрматты радио тыңдаушылары, сіз бүгін кейбір тәзірліктер үлен таныш болдыңыз.